Амстердам. Қадірменді радио тыңдаушылар, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына тоқтала кетейік. Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Азаттық радиосына күйеуін Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратура өлтірмекші деп мәлімдеді. Алға партиясы Қазақстан үкіметі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға байланысты заң жобасымен келіспейді. Қазақстан журналистері биліктің қудалауынан қауіптенуде деп мәлімдеді Медианет халықаралық журналистика орталығы. Көші-қон туралы заң жобасына байланысты қазақстандық және халықаралық сарапшылар арасында үлкен келіспеушілік орын алды. Бейжіңнен Астанаға жаяу жүріп келген Қытайдың этникалық қазағы туған жерінде көрінгеннің табалдырығын пайдалануда. Және Қазақстанда білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын төлей алмай отыр. Енді осы және өзге де ақпараттарын Азаттық тілшілері тарқатып айтып береді.
Студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушілері Саидова Омғожа және Мира Мүслім. Сонымен Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Жәмилә Жәкішева Азаттық радиосына өзінің күйеуін Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратура өлтірмекші деп мәлімдеді.
Оның себебін ол, егер Мұхтар Жәкішевті өлтірсе, оның кінәлі екенін дәлелдеп қажет емес деп түсіндіреді. Ал Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері болса, мұны жоққа шығарып отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Өткен сенбіде Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев жоғарғы қан қысымына байланысты ауруханаға жатқызылған болатын. Алайда оның жары Жәмилә Жәкішева күйеуінің жағдайының мүшкілдігіне қарамастан оны тергеу изоляциясына қайта ауыстырғанын және дәрігерлердің күйеуінің жағдайы мен қандай ем қабылдап жатқанын жасырып отырғанын мәлімдеді.
Намеренно сотрудники МГБ в главе с руководителем следственной группы Петровским.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тергеу тобының жетекшісі Петровскийдің нұсқауы бойынша қасақана істі сотқа жеткізбек үшін осындай әрекетке барып отыр. Өйткені қайда барсам да Петровскийдің бұйрығынсыз біз ештеңе істей алмаймыз деп айтады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Шабдарбаев та бұл мәселе туралы біледі. Өйткені мұндай істер оның мақұлдауынсыз өтпейді. Кеше ғана маған Республика газетінен хабарласып, олардың сұрағына бас прокуратураның бұйрығы бойынша Мұхтардың тергеу изоляторына қайта жіберілгені туралы жауап жіберген. Яғни бас прокуратурада Ұлттық қауіпсіздік комитеті де Мұхтардың жазылып кетуіне мүдделі емес. Бұл адам болмаса, мәселе де жоқ дегенге сайып тұр. Олар мақсатты түрде менің күйеуімді өлтірмекші.
Они просто целенаправленно пытаются убить моего мужа.
Дейді Жәмилә Жәкішева. Аман саулық қорының төрайымы Бақтыла Түменова Мұхтар Жәкішевтің жағдайына байланысты құқық қорғаушылар мен бас прокуратураға хат жазғанын айтады. Хатта мен Жәкішевтің ауыр халын ескеріп, бұл мәселені шешулерін сұрадым дейді Бақтыла Түменова. Ол Мұхтар Жәкішевті тергеу изоляциясында еш емделмеген деп есептейді.
Ол жаңағы келседе болса да, ертеңгі күн түрмеге де отырғызып қойса да, бірақ медицина көмегінен оны айыруға болмайды. Халықаралық заңдар бойынша жасалып жатқан пытка деп шешіледі. Сондықтан мен өз дәлелдерім бәрін жаздым, соның екінші өткенде мен жазғанда айтқанмын. Бұл тек қана изоляторда емделуге болмайды. Ол жаңа больницада жату керек. Екіншіден жаңа 4 күн больница жатқаны өзі көрсетіп отыр. Сразу давлениесі төмендеп дұрыс болғаны. Ал енді 3 күн деген мындай жағдайда оған ештеңе де болмайды. Уже әбден ауру деген асқынып бара жатыр. Қай уақытта болмаса да бұл өнелік болып кетуі мүмкін. Сондықтан елуге келмеген адамның мындай одан осындай осложнениеге ұшырағаны ол деген ешқандай неге кірмейді түсіндімеген. Сондықтан мен кеше күні Шакиров деген осы республика неге уполномоченный по правам деген мен енді қатты сөксіге жазып оның көшірбелерін жаңа Петровский менен генеральный прокуратураға тағы да жолдап отырмын.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша шын мәнінде Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына еш қауіп төніп тұрған жоқ.
Исследование бәріне өтті ғой, научный медицинский көп специалистер қарады. Өздері мына шешім қорытынды несін жазды міне. Орысша айтқанда мына жазып тұр. На данный момент пациент не нуждается в стационарном лечении, так как геподинамика стабилизировалась, осложнение гипертонической кризы не наблюдается. Лечащий врач такой-то, зав. Отделение бәрі міне жазған, Республика газетаның порталы бар ғой. Солар бізге жіберген сұрақтарына. Бірақ сонда да қандай сөз айтса да, қандай не мәлімет берсек, олар басқашаға бұрып өздерін.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы жылы 21 мамырда тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында қамалған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас. Қарамағайша көз қарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Халықтық алға партиясы Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясына ашық хат жолдады. Оған Қазақстан үкімет азаматтарының жеке өміріне қол соғуға байланысты 5 жылға дейін бас бостандығынан айыруды ұсынатын заң жобасы себеп болды.
Алға партиясының төрағасы Владимир Козловтың айтуынша, бұл заң жобасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті шектеп, тәуелсіз журналистиканы жоққа шығарады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
27 қазан күні Қазақстан Республикасының үкіметі парламенттің қарауына Қазақстан Республикасының кейбір заңдарына азаматтардың жеке өміріне қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау мәселелеріне қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын ұсынды. Осы заң жобасына орай Қазақстан үкіметі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға байланысты 5 жылға дейін бас бостандығынан айыруды ұсынуда. Алға партиясы осы заңға орай халықтық демократиялық Нұр Отан партиясына ашық хат жолдады. Онда бұл заң жобасы сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар азаматтардың қызығушылықтарын қорғау үшін жасалынуда деп жазылған. Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов бұл заң жобасы сондай-ақ журналистік зерттеу жанрын жоққа шығарады деп санайды.
Бұл сөз бостандығын шектеуге арналған кезекті қадам, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті шектейді. Егер журналист жалақысы 150 мың теңгеден аспайтын шенеуніктің 3-4 қабатты үйінің суретін жарияласа, жең ұшынан жалғасқан парақор сот пен прокурорлар оны жеке өмірге қол соғушылық деп қарастыруы ықтимал. Соңында журналист 5 жылға бас бостандығынан айырылады.
Владимир Козлов бұл заң жобасын қабылданатына күмән келтірмейді. Себебі оны қарастыру 3-4 минутқа ғана созылды дейді ол. Аталмыш заң жобасы туралы мәжіліс депутаты Рамазан Сарпеков мәлімдеген, алайда ол қолы бос емес болғандықтан жауап бере алмайтындығын айтты.
Кейінірек звондаңыз, мен бір қазір тығыз жұмыс беремін, сыртта жүрем қазір машинеммен. Қазір мен сізге не деп беремін қазір енді.
Жазылған ашық хатта алға партиясы азаматтардың жеке өміріне қол сұғушылықтан қорғайтын тізім қатарынан саяси мемлекеттік қызметкерлер туралы заңмен қорғалатын адамдарды және Қазақстан Республикасының президентін алып тастауды ұсынды. Себебі олар мемлекетті басқару жүйесінде ерекше өкілеттілік пен жауапкершілікке ие. Ал Әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калеева бұл заң жобасын мүлдем қабылдамау керек деп санайды.
Азаматтардың жеке өмірі туралы ақпараттарды жариялаған үшін 5 жылға бас бостандығынан айыру өте қатаң жаза. Бұл жерде мәселе жоғары лауазымды азаматтар жайлы болып тұр. Негізінде олар қоғамның қадағалауында болуы қажет, себебі біз оларға салықтар есебінен жалақы төлейміз. Әрине біз олардың қалай тұрып жатқанын білуіміз керек.
29 қазан күні Әділ сөз халықаралық қоры мен журналистер одағы мәжіліс депутаттарына аталмыш заңды қабылдамауды сұрап үндеу жолдады. Тамара Калеева қазіргі уақытта қолданыста бар қылмыстық кодекстегі азаматтардың жеке өміріне қол сұғушылық туралы бапта қарастырылған жазалар жеткілікті деп есептейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Британия Иранға наразылық білдірді.
Ауғанстанда көбірек сайлау орталықтары ашылмақ.
АқШ ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Мәскеуде ресмилермен кездесті.
Иран ядролық келісім жобасына жауап қайтарды.
Иракта бірқатар қауіпсіздік қызметкерлері ұсталды.
АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістанға сапарын жалғастыруда.
АқШта радикалды исламшыл топтың басшысы өлтірілді.
Пешауардағы жарылыстан құрбан болғандардың саны 105-ке жетті.
Сондай Азаттық радиосында алдағы уақытта келесі хабарларды тыңдайтын боласыздар. Қазақстан журналистері биліктің қудалауынан қауіптенеді деп мәлімдеді Медианет халықаралық журналистика орталығы. Көш-қон туралы заң жобасына байланысты Қазақстандық және халықаралық сарапшылар арасында келіспеушілік орын алды. Бейжіңнен Астанаға жаяу жүріп келген Қытайдың этникалық қазағы туған жерінде көрінгеннің табалдырығын пайдалануда және Қазақстанда білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын өтей алмай жүр.
Осы бағдарламаларымызбен сіздер алдағы 15 минутта танысатын боласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Энди аталган кабарлар жөнүндө толугураак баяндоого көчөмүз. Казакстан журналисттеринин басым бөлүгү кәсиби кызметі боюнча бийликтин кудалоо менен кысымынан кауіптеніп, өздерінің шығармашылық ізденістерін шектеуге мәжбүр.
Медианет халықаралық журналистика орталығы жасаған бұл мәлімдемеге қазақстандық бұқаралық ақпарат құралы өкілдері арасында жүргізген зерттеу нәтижесі негіз болған. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
Қазақстанның 10 аймағында жүргізілген Медианет зерттеуіне 350-ге тарта журналист, бұқаралық ақпарат құралдарының иелері, жоғары оқу орындары мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысқан. Зерттеуге тартылған респонденттердің басым бөлігі Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары жекелеген топтардың мүддесіне қызмет етеді деп есептейтіндіктерін білдірген. Сондай-ақ сауалнама барысында тілшілердің дені бүгінгі таңда Қазақстан журналистикасы тоқырау кезеңін басынан кешіріп жатыр деп санайтындығы анықталды.
Достаточно скептически нас.
Қазақстан журналистикасының дамуына байланысты сұрақтар қойғанымызда өте скептикалық жауаптар алдық. Мәселен, респонденттеріміздің 50%-дан астам бұқаралық ақпарат құралдарының дамуының тоқтап қалғанын айтса, 20%-ы бұл салада 2000-ші жылдардың басындағы жағдаймен салыстырғанда кері кету бар екенін атап көрсетті. Сұралғандардың тек 10%-ы ғана бұқаралық ақпарат құралдарында белгілі бір алға жылжушылық бар екенін айтты.
Или значительный прогресс.
Дейді Медианет орталығының директоры Вячеслав Абрамов. Бұдан бөлек, зерттеу сұрақтарына жауап берген журналистер елдегі дағдарыс, одан қалды баспасөзге биліктің қысымы Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына кедергі болып отыр дегенді айтқан. Соның салдарынан халық бұқаралық ақпарат құралдарынан объективті ақпарат ала алмай отыр дейді олар. Бұған қоса сауалнама респонденттері Қазақстан журналистикасының жағдайын түзеуге бағытталған бірқатар ұсыныс білдірген екен.
Біз журналистерден түскен 30-ға тарта ұсынысты 4 блокқа бөлдік. Мәселен, заңнамалық өзгерістерге байланысты журналистер жала мен ғайбат сөзге қолданатын жазаны қылмыстық іс ретінде қарастырмауды, журналистерге жасалған қастандықтар үшін жазаны қаталдандыруды, сонымен қоса бұқаралық ақпарат құралдарының үстінен жазылатын шағымдарға қомақты деңгейде мемлекеттік салық тағайындауды сұрайды.
Дейді Вячеслав Абрамов. Зерттеуге қатысқан журналистер мемлекеттік қызметкерлерден керекті ақпараттарды ала алмайтындықтары жөнінде де айтып өткен. Осы келеңсіздікті түзеу үшін олар ақпарат бермеге шенеунікті жауапқа тарту қажеттігі жөнінде ұсыныс жасап отыр. Мұнымен қоса зерттеу барысында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері биылғы жылы қабылданған интернет туралы заңды қайта қарауды немесе оның заңдық күшін жоюды талап еткен.
Бұл жердегі басты мәселе журналистердің жаңа басым көпшілігі Қазақстанда белгілі бір дәрежеде цензура бар деп айтып жатыр. Бірақ олардың ойынша ең қауіптісі ол журналистің өз-өзіне деген цензурасы, яғни өзін-өзі шектеп, өзін-өзі тосқауыл қойып, өзін-өзі қадағалап отыру.
Дейді Медианет халықаралық журналистика орталығының жоба менеджері Дінмұхамед Зиядин. Зерттеу нәтижелері Қазақстан масс-медиасы негізгі ойыншылар, мүмкіндіктер, қажеттіліктер мен қауіп-қатерлер деген атаумен кітап болып шықты. Бүгінгі таңда Қазақстанда 3000-ға жуық бұқаралық ақпарат құралдары жұмыс істейді. Медианет ақпараты бойынша олардың шамамен 90%-ы жекеменшікте. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазан айының 29-ы күні парламент отырысында көші-қон туралы заң жобасының тұсаукесері өтті. Талқылау барысында қазақстандық және халықаралық сарапшылар арасында келіспеушілік орын алды. Екі жақ елдегі оралмандар мен босқындардың қайсының құқы шектеулі деген мәселеге келгенде ымыраға келе алмай біраз дал болды. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет баяндайды.
Тілектес Тазабайқызы Қазақстанға Моңғолиядан келген оралман. Ол осы уақытқа дейін жұмыс таппай, бастысы баспана таппай қиналып жүр. Тілектес Тазабайқызының айтуынша, басты себеп Қазақстан билігі оралмандарға жағдай жасаймыз деген уәдесінде тұрмады.
Алғаш келгенде бізге еңбек шартымен келгенде сіз қандай жерге келесіз, сол жерден баспана береміз деген. Сиған сияқты далада жүрміз, үй жоқ, күй жоқ. Не жер алмаймыз, кредитпен етсек оған қоятын залогымыз жоқ.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижанұлының пікірінше де алдымен халықтың көші-қоны туралы жаңа заңда оралмандарға жағдай жасау керек.
кейінгі түзетулерді сол этникалық отандастарымыздың жағдайын төмендетіп жіберетін баптар кетіп қалды. Мәселен, квотамен келді, Қазақстан азаматтығын алды, ол енді оралман мәртебесінен айырылып қалды. Сондықтан да мемлекеттің жәрдемақы ала алмай қалды. Мінекей бұл заң жобасындағы ең басты мәселе бұл менің ойымша. Өйткені осының нәтижесінде біздің мыңдаған адамдарымыз жаңағыдай келіп дайын қалып қалды.
Депутат Уәлихан Қалижанұлының ойынша, оралмандарға қатаң талап қоюдың қажеті шамалы.
Сосын кейін мінекей екінші бір мәселе, білімі жоғары, мамандығы бар адамдарды бірінші кезекте алу мәселесі көтерілген болатын. Ол менің ойымша этникалық отандастар оның қажеттігі жоқ. Сен мамандығың жоқ екен, сен Қазақстанға келмей қой дейтін бағыт болатын болса, біз болашақта қазақтан айырылып қаламыз. Өйткені Өзбекстанда өзбектеніп кету процесі жүріп жатыр. Қытайда қазақтарды алып кетудің үлкен проблемалары бар.
Қазақстанның еңбек министрлігінің басшылығы бұл ұсыныстарды қарастырамыз деген уәде берді. Ал шетелдік сарапшылардың біразы Қазақстанға өзге елдерден келетін шетелдіктерге жағдай жасау керек деген көзқарасын жеткізді. Сондай мигранттардың бірі Қазақстанға Наманганнан келген Өзбекстан азаматы Осман Юлдашев. Ол заңсыз жұмыс істеп жүргенін мойындап отыр. Астана пәтерлерінің бірінде жөндеу жүргізіп жатыр. Қазақстанға амалсыздан келдім дейді ол.
Бір ай ішлесек, жамада көп пұл аламыз. Ал Өзбекстанда ішлесек, 100 мың сомнан аз аламыз. Бізге жетмейді. Бізге пұл ішлесіміз керек, балашаға бақышымыз керек.
Халықаралық еңбек ұйымының Орталық Азиядағы бас кеңесшісі Светлана Рахимованың пікірінше, осындай мигранттарға Қазақстанда кәсіподақ құруға заңмен тыйым салынған, ал бұл халықаралық талаптарға қайшы. Себебі бұл мигранттар жергілікті елге салық төлеп, жұмыстарын бітіріп, белгілі бір өнім шығарып, пайда келтіріп жатыр дейді сарапшы. Ал заңдағы олқылықтар қоғамдық қатынастан бір қабат адамдарды шектеп тастаған дейді халықаралық еңбек ұйымының өкілі Рахимова.
И это исключает из общественных отношений целый пласт людей.
Жергілікті еңбек министрлігі болса, мұндай мигранттар үшін квота ескерілген деп отыр. Ал халықаралық еңбек ұйымының өкілі Рахимовының ойынша, квота өзге жақсы амал табылмағандықтан енгізілген шара. Шын мәнісінде квота негізделмеген дейді Рахимова.
Квоты сами по себе, просто за неимением лучшего государства используют этот механизм. На самом деле он не обоснован.
Ал Қазақстанның еңбек министрлігінің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенованың түсіндіруінше, соңғы өзгерістерден кейін жұмыс берушілер мигранттарға жауапкершілікпен қарауға мәжбүр болады.
Ал сол азаматтың өзі келіп, оны жұмыс істеуші шақырғанның өзінде де, егер де ол заңсыз түрде сол жұмыс берушінің қолында жұмыс істеп жатқан болатын болса, жұмыс беруші де, жұмыс алушы да штраф төлейтін болады. Жалпы енді ондай үлкен штрафтарды жұмыс берушіге төлегеннен гөрі, әрине біздің азаматтарды жұмысқа шақырғаны дұрыс шықты. Штрафтардың көлемін біз төлеттік.
Дегенмен еңбек министрлігінің жауапты хатшысы Дүйсенованың мәліметінше, олар шетелдік мамандарды шақыртуға белгілі бір шектеулер енгізгені рас. Бірақ бұл амалға еуропалықтар да барған дейді Дүйсенова.
Қазір біз общий квотамыз бар. Белсенді тұрғындардың 0,25% деп алып жатырмыз. А қазір енді біз бәріне бірдей емес, мәселен егер де 1% керек болатынбыз, тек қана соған. Қалғандарының бәрі өзіміздің арттағы азаматтар жұмысқа тарту керек. Егер болмаса бір жаңағы сала, біздерде енді көбінше мына телекоммуникация жағында сарақсып жатырмыз, тек қана сол салаға шақыру мәселесі. Мысалы, біз Қытайдан тек қана 1000 адам аламыз керек, немесе Түркиядан 500 адам аламыз, солай белгілеп, соны ғана бөлеміз керек.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қазір мен әлемді Азаттық радиосы бағдарламасын одан әрі жалғастырады. Осы тақырыпты жалғастырсақ, Қытай мен Қазақстан достығын паш етіп, әрі 2008 жылы Бейжіңде өткен олимпиадаға қолдау көрсету жөн көрген Қытайдың этникалық қазағы Қыдырхан Қапаш осыдан 2 жыл бұрын Бейжіңнен Астанаға дейін жаяу жүріп өткен. Енді ол 2011 жылғы Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына және Алматы мен Астана қалаларында өтуі жоспарланып отырған қысқы олимпиада ойындары қарсаңында бүкіл Қазақстан аумағын жаяу жүріп өтуге бекініп отыр.
Алайда бір жылдан астам уақыттан бері Жахангездің отбасы Қытайда да, ал өзі Алматыда үй күйсіз, тұрақты жұмыссыз жүріп жатыр. Отанына оралған Қыдырхан Қапашпен болған сұхбатты әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қыдырхан Қапаштың өз айтуынша, бұл сапарға Қытайда қазақтарға серт беріп аттанған. Қазақстанға келген бір жылдың ішінде тұрмыс тауқыметін көп көрсе де, ұлттық намысы жібермей осы сапарға итермелеп отыр.
2011 жылы Қазақстанда болатын ұлы тойға қарсы, 2010 жылы бүкіл Қазақстанның 14 облысын жаяу жүрем ба деп, Қытайдағы 1,500,000 қазақтың серт беріп аттанған жайым бар еді. Содан бері қарай мінекей Қазақстанға аттанғаныма бір жыл болды. Осы уақытқа дейін жеке квартирада көрінген босағасына деген секілді күн кешіп отырмын, маған қарайтын бірден бір жас. арзан жок. Өткөнү семья Кытайда болгондуктан ошол жак менен 1 жылдан артык болду. 500 көргөн жокмун. Тек гана бир үмүт гана улуттун намысын, улуттун жанын көтөрүп, биздин казак улутунун кайтпас кайсар жандыгы ар кандай иске моюнбайтындыгын айгылуу үчүн жаган кездик бол адеттеги көлүк менен мотоцикл менен велосипедден жүрүүгө окшомайт. Бул тек гана жаяу жүрүүдө үмүт эдетин сапар болот.
Кыдырхан Казакстан территориясын жаяу шарлап чыгууга көмөктөсөтүн азаматтарды 1 жыл бою издеп келеди. Типте ондай атымтай жомарт табылмаса да, ол сапарынан бас тартпайтынын айтады.
Ондай азаматтар чыкпаса болгон амал жок. Берген сертим, берген серт 2010 жылы Наурыздан бурун ошол сапарга аттанып кетсем деген бүгүн оюм тур. Өйткөнү жашым болсо да бир жерге келип калдым. Казак айтат мына жол азабы, көр азабы деп жаяу жүргөндөн кийин ар кандай кыйынчылыктын баарын сурайсыз. Табигатта болотун ар түрлүү апаттын баарлыгы боюна келет. Бир улуттун аруждарын көтөргөндөн кийин сөзсүз одан чыгуң керек. Улуттардан кайтуу асты болмойт.
Казакстанды жаяу аралап чыкпакка белди бекем бооп отурган Кыдырхан Капаш азаматтыкка кужаттарын өткөзүп койгон экен. Ол ойго алган ишин аяктоо үчүн дал азыр кыйын да төзүүгө туура келип жатканын жеткизди.
Онун баарын энди ким кимге айта берүү өзү мен арым көтөрмөйт болгондуктан кыстай сол бараколгода бир квартирада турдум. Ошол жердин өзүнө 150 миң теңгедей моюнга карызга алынып чыктым. Азыр Кытайдан келген Ороз деген азаматыбыз сол семьясына чакырып барып 2 айдан артык болду. Сол семьяда туруп жатырмын.
Кыдырхан буган дейинки ягъни Бейжиң мен Астана аралыгындагы 4 айга созулган сапарында Казакстанга өткөн туста тилдик кедергиге ушураган. Онун оюнча Казакстан азаматтары башка тилде эмес эң әуелі мемлекеттік тілді меңгеруі тиіс.
Мен орусчадан жырлаймын, бир ауыз билмейм. Мисалы мен 2007 жылы ошо жаяу жүргөнүн өзүндө жолдо токтогон казак жигиттердин өзү орусча сөйлөп, мен сөзүн укпасым мен. Мен ал орусчаны үйрөнбө деп турган жок, тилди үйрөнүү керек, бирок өзүң ана тилиңди сөзсүз курметтеп өзүң. Бул башка мамлекеттегилер сенин тилиң үйрөнүү керек. Мамлекет Казакстан болгондон кийин сен башка тилди үйрөнбөйсүң, башкалар сенин тилиңди үйрөнүп ошондой жага жетсе, анда жакшы. Анда тил азат болгон болор. Биз башка тилге жалынчтап калдык азыр. Башкалар биздин тилге жалынчты болсо, бул нагыз эски жеткен болор.
Кыдырхан Капаш өзүнүн Казакстанды жаяу аралап чыгатын сапарынын артында эч кандай жеке мүддөсү жок экенин, ары бул ишин эч кимге миндеттемейтинин да атап өттү.
Мен өз өмүрүмдө миндеттеп көрмөгөм. Ошол сапар жүргөндөгү ойбой маган үй бере кой, мага машина бере кой, мага мына бере кой деп айткым келмейт. Мен өз күчүмө сүйөнгөн адаммын. Эгерде мен өкпөлөгөн болсом баягыда кетип калыш эле. Карасы ушуп да жата салатын кезим болду, карана менен жататын кезим болду. Мен осунун түбүнө жетпей коймойтундугумду.
Сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, оның мұндай сапарларға шығуына және алған ойынан айнымауына тек қазақ азаматтары ретіндегі ұлттық намысы негіз болып тұр.
Тикин намыс кане. Оно менен азыр басып болгон, басып жүрүп болгон жол 15950 км болду эки ретки сапарым. Барлыгына төзүмдүүлүк намыс кажет. Мисалы, биз улутту кемсетин башка улуттарда болуу мүмкүн, жалкау жүздөн жок улут намыссыз улут деген секилди. Ого мен чыдап тура албайм. Биздин улут ондой улут эмес, биздин улут дүйнөдө ар кандай кыйынчылыкты жегетин мыкты улут экендигин айгылмакчы болгон.
Кыдырхан Капаш 1962 жылы Кытайдын Шыңжаң өлкөсү Тарбагатай аймагы Тола ауданында тууган. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадырменде әлемет алда тыңдайтын хабарларыңызға тағы бір тоқталып өтсек, Қазақстанда білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын төлей алмай отыр. Мамандар жастар арасында ішімдікке құмарлықтың артып отырғанына алаңдаулы. Ал Қазақстандағы кондитерлік өнім өндірушілер бұл саланың тоқырау алдында тұрғанын айтып дабыл қалуда. Сондай-ақ азаттық тілшілері жол көлік апаттарының артуына не себеп деген сұраққа жауап іздейді. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді кезекті соңғы жаңалықтарға берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабанғожа таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.